iubiții Domnului, își iubea foarte mult un nepoțel bunicul și vrea să-l copieze în toate. Și bunicul era un om cucernic care în fiecare zi citea Biblia. Și nepoțelul acesta, care avea vreo 12-13 ani, s-a gândit și a zis, păi să fac și eu ce face bunicul și așa să îi intru la inimă. Și citea și el Biblia. Dar la un moment dat, copilul copil, cinstit, știți, s-a dus și a zis, bunicule, zici, nimic nu înțeleg. Eu nu înțeleg, zice el, de ce tu citești în fiecare zi Biblia. Ce folos ai tu de la faptul că te știu de ani de zile? Ce, n-ai învățat-o încă? Și atunci bunicul, un om înțelept, i-a zis, auzi, nepoate, vezi tu coșul ăla de cărbuni? Da, zice, îl văd. Ia du-te tu și adu niște apă, zice, din râu. Păi ce, da, coșul ăsta de cărbuni, zice el, nu e etanș. Adică curge apa prin el, cu alte cuvinte. Și a zis, dar tu iubești pe bunicul? Da, du-te și fă cum ți-am spus. Copilul s-a dus, a luat apă în coș până să ajungă, toate era jos. Și atunci a zis, bunicule, nu ți-am zis, zice că nu, dar dacă zice o să alergi, poate că mai rămâne ceva apă. Copilul s-a dus mai entuziast, a umplut coșul o dată de două ori, a alergat cât a putut de repede și într-un sfârșit a venit și a zis, bunicule, zice, nu se poate, zice, nu ține apă coșul ăsta. Și a zis, ia uite-te tu un coș. S-a uitat copilul în coș și a zis, wow, zice, era negru și acum e mai alb. S-a mai spălat coșul de cărbuni. Sunt oameni care vin și întreabă, oameni buni, dar duminică de duminică, zi de zi, tot ascultați cuvântul lui Dumnezeu, la ce folos? Păi vă spun eu la ce folos. Tot cărând apa lui Dumnezeu, mă fac și eu mai alb. Binecuvântat să fie eu. Tot trecând apa lui Dumnezeu prin sufletul nostru, ne mai curățește, lăudat să fie Dumnezeu și binecuvântat să fie El în vecii vecilor. Amin. Episodul 2 din Cronica Cruci. După ce data trecută am vorbit despre cuvântul pe care Domnul Iisus Hristos l-a adresat, Tată iartă-i căci nu știu ce fac, iată în dimineața aceasta binecuvântată, a doua lună din an, vă vine să credeți? A doua lună din an, așa trec zilele. Vom poposi asupra unui cuvânt mare, asupra unui cuvânt uriaș. Dacă n-ai ști nimic din tot ce ține de Domnul Iisus Hristos și ai cunoaște povestea tâlharului de pe cruce, tu ai să fii cel mai bun evanghelist care există. Adevărat, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții Domnului, primul cuvânt pe care Domnul Iisus Hristos l-a adresat, Tată iartă că nu știu ce fac, a fost un cuvânt general. Când Dumnezeu vorbește unei mulțimi, depinde de urechile celui care ascultă. Domnul Dumnezeu a spus privind spre lumea întreagă, Tată iartă-i că nu știu ce fac. Dar de data aceasta Biblia ne învață că acest al doilea cuvânt e pentru urechile celui care vrea să asculte. Pentru că acest cuvânt este un cuvânt dăruit tâlharului, este un cuvânt spus lui. E un răspuns la cuvintele tâlharului și știți ce-mi doresc? Să trecem de la general la particular. Să trecem de la noi știm în general, la noi îl cunoaștem pe el și puterea învierii lui. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Iubiții Domnului, Domnul Iisus Hristos a intrat în lumea aceasta și a ieșit din lumea aceasta într-un chip în care cei mai mulți din noi probabil nu ne-am dorit. Când s-a născut a fost înconjurat de animale, nu? De dobitoace. Și când a ieșit din lumea aceasta a fost înconjurat de tâlhari. Unul în stânga, unul în dreapta. Așa a venit Mântuitorul nostru, așa a plecat Mântuitorul nostru și mă gândesc astăzi așa, binecuvântată să fie dragostea Lui. Binecuvântată să fie smerenia sa. Intri în lume înconjurat de dobitoace, tu care ești Dumnezeul cerului și al pământului și ești din lume înconjurat în stânga și în dreapta între tâlhari. Biblia spune, vedeți, putea să-L răstignească pe Domnul Iisus Hristos și așa ar fi fost firesc cumva să-L răstignească lângă tâlhari, nu între tâlhari. Pentru că tâlharii se cunoșteau, trebuiau să fie ei doi și apoi Domnul Iisus. Dar era o profeție, că El a fost pus în numărul celor fără de lege. Și Biblia s-a împlinit. Biblia s-a împlinit. Aș vrea, iubiții Domnului, de asemenea să vă spun în această zi că ar trebui să citim această propoziție diferit. Dar să știți, trebuie să știți că în limba ebraică nu există semne de punctuație, nu există virgulă, nu există și ar trebui să citim nici prepoziția că, ea nu apare în textul original. Ar trebui să citim așa, adevărat, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Adică poate fi citită, adevărat, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Că sunt oameni care se potine și spun, cum a ajuns tâlharul în ziua aceea în rai? Nu, n-a ajuns tâlharul în ziua aceea în rai, că el a coborât să ia moartea, să ia robia roabă, a coborât să calce pe moarte, a luat cheile locuinței morților și apoi s-a suit la cer. Așa că noi putem citi, adevărat, adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai. Binecuvântat să fie Domnul, ca nimeni să nu fie încurcat. Mă grăbesc, vă dau un cuvânt care să vă ajute, e un cuvânt, dacă vreți, în același mod de construcție, în Deuteronom 8:19, dacă mă poți ajuta, Remus, spune așa, dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alți Dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina lor, vă spun hotărât azi că veți pieri. E același mod de construcție a propoziției, da? Vă spun hotărât azi, nu azi veți pieri, ci rostirea mea este astăzi pentru voi. La fel se adresează tâlharului și spune, rostirea mea pentru tine astăzi e că vei fi cu mine în rai. Da? Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute. Dacă cineva te întreabă să spui, am fost pe la biserică și știu, lăudat să fie Domnul. Trei lucruri simple, așa cum v-am obișnuit de-a lungul timpului, nu? Trei lucruri simple aș vrea să le învățăm de la acest cuvânt pe care Mântuitorul îl rostește tâlharului, ca un cuvânt personal. Iubiții Domnului, atât de mult îmi doresc ca în dimineața aceasta Domnul să-ți vorbească ție. Și așa de mult îmi doresc în dimineața aceasta ca Domnul să-ți adreseze un cuvânt personal. Nu știu în ce mod aseară Domnul i-a vorbit fratelui Costel, dar m-am bucurat că Domnul Dumnezeu i-a trimis lui, sufletului lui, un răspuns. Spunea dânsul că de un an de zile se află într-o anumită amărăciune și aștepta un răspuns de la Domnul. Ei, când Dumnezeu îți vorbește ție, e cu totul altceva. Când Dumnezeu îți vorbește ție, sufletul tău capătă putere și să mulțumim lui Dumnezeu și să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne vorbească astăzi fiecăruia în parte. Amin. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este următorul. Biblia spune în Luca 23, versetul 39, următoarele cuvinte. Unul dintre tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea, nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne pe noi. Frații mei, surorile mele, ce ne învață acest cuvânt rostit pe cruce, cel de-al doilea cuvânt? Adevărat, adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai. De unde atâta încrâncenare între oameni? V-a spus întrebarea, de unde atâta răutate între oameni? Este înspăimântător gândul, sunteți atenți, că pe patul de moarte nu vei putea fi nimic altceva decât ceea ce ai adunat o viață întreagă în suflet. Să nu crezi că trecerea spre veșnicie vine cu miracolul schimbării noastre. Numai Satana ne leagă în iluzia că ne vom schimba pe ultima sută de metri. Mi-e frică să mă gândesc la acest aspect și mă rog Domnului, nu mâine, ci astăzi eu să mă schimb dacă trebuie să mă schimb. Și tu astăzi să te schimbi dacă trebuie să te schimbi. Un tâlhar care era răstignit pe cruce, de fapt Biblia spune că în Marcu, că de fapt amândoi l-au batjocorit în primă față pe Domnul Iisus Hristos, tu răstignit pe cruce, n-ai altă treabă decât să hulești, să batjocorești, să ocărăști și să vorbești de rău pe cel care suferă de aceeași moarte ca și tine. Ar trebui să fie o solidaritate măcar în suferință, să avem cât de cât o unitate măcar în suferință. Vă laud că așa ați fost întotdeauna. 101 milioane. Da, amin, bucurați-vă, că voi i-ați dat. Slăviți să fie Dumnezeu. Și am depășit astăzi 100 de milioane. Slăviți să fie Domnul. Fac o paranteză, noi am trimis familiei Popescu în două rânduri până acum, am trimis aproape 90 de milioane și vrem să trimitem în continuare, pentru că Dani se află într-o stare de epuizare care mie nu-mi place și aș vrea ca el să simtă ajutorul nostru. Să ne rugăm ca și grupul Evanghelion, din care Dani și Magda fac parte, pentru că ei sunt propriu-zis cei ce au primit viziunea, să le dea Dumnezeu sănătate, putere, ei sunt deja acolo, așa cred, și aș vrea ca Domnul Dumnezeu să-i mângâie pe ei. Dani nu mai mănâncă, Dani nu-și mai poartă de grijă, a slăbit îngrozitor și i-am spus, Dani, prin aceasta tu nu-l auzi pe Domnul. Dacă ești pe coridorul spitalului, arată că pocăitul și omul lui Dumnezeu este un om încrezător în Domnul, care mănâncă și își poartă și grija trupului. Să vă rugați și pentru Dani ca Dumnezeu să-l binecuvânteze. Iubiții Domnului, de unde atâta încrâncenare? Fiți atenți, n-am să vorbesc mult, Doamne ajută-mă! De unde atâta încrâncenare între oameni? De unde? Vă spun de unde este această încrâncenare, cel puțin așa cum ne permite Biblia să înțelegem în acest text. Adică să fii tu răstignit, să fii și tu batjocorit în același fel, altă treabă n-ai decât să-l batjocorești pe nevinovatul Iisus. Bun, nu știa că este nevinovatul Iisus. Știa sau își închipuia că este unul vinovat ca și el. Probabil. Dar nu-i omenesc. Nu știu, ați realizat ideea? Nu-i omenesc. N-ar trebui să stea în natura omului, ca omul care suferă, să se apuce să lovească în aproapele lui. Și a devenit astăzi, iertați-mă, a devenit astăzi un fel de a fi ca nemulțumirea noastră, în durerile noastre, devină sunt toți ceilalți din jur. Devină e tot din jurul tău. Și oamenii lovesc, și oamenii nu se mai uită în stânga, și oamenii nu se mai uită în dreapta, și au impresia că suferința lor, durerea lor, necazul lor, se datorează altora. Și nebunia asta de comportament uman o regăsim și în relațiile noastre de zi cu zi. De unde vine lucrul acesta? Frații mei, surorile mele, a reușit Satana să facă un lucru extraordinar de bun pentru el și extraordinar de rău pentru noi. Ascultați ce vă spun. Ce a reușit Satana să facă? Să ne mintă într-un mod îngrozitor. În momentul în care Satana a reușit să păcălească lumea aceasta, că noi suntem un ciclu în evoluție, că noi venim de undeva din neant și ne îndreptăm undeva spre neant, din acel moment omul, când se uită la el însuși, el nu se mai vede pe el însuși purtătorul unui destin. Păi stai doar puțin, dacă am venit la întâmplare și mă duc într-o întâmplare, dacă după ce se termină totul voi fi neant, atunci ce se mai împese mie de cel de lângă mine? De ce se mai împese mie de omul de lângă mine? De ce se mai împese mie de cineva? Omul care nu trăiește cu un scop, omul care nu realizează că este născut cu un scop. Și în dimineața aceasta mă rog lui Dumnezeu ca orice inimă să fie luminată și să auzi șoapta Duhului Sfânt care spune: tu ești făptura mâinilor lui Dumnezeu. Pe tine te-a trimis Dumnezeu pe pământul acesta. Tu ai un nume pământesc, tu ai o naștere pământească, tu ai un loc unde te-ai născut, dar destinul tău este hărăzit de Dumnezeu. Destinul tău e în mâna lui Dumnezeu. Și oamenii zilor noastre, la un moment dat citeam o întâmplare că niște tineri au spart un magazin. Și ce au făcut? Nu au furat nimic. Dar foarte interesant ce le-a trecut prin cap. S-au dus și au schimbat prețurile la toate produsele. Dacă vrei să cumperi un aparat foto care costa 1000 de euro, îl cumpărai cu 5 euro, cât o greblă, sau ce știu eu, în sfârșit. Până vreo două ore de la deschiderea magazinului, nu și-a dat nimeni seama. Așa ceva, ce business au făcut unii, extraordinar. Au zis, ce pomană e la restaurantul ăsta? Adică, o batistă costa 10.000 de dolari, da? Și un inel, știu eu, de, da? Costa 5 dolari. Până și-au dat seama de pagubă, că prețurile sunt prețuri. Au pierdut foarte mult cei din magazin. Tinerii s-au dus și aveau în minte un lucru, știți care? Omul nu se mai uită la lucrurile din jurul lui. Dă bani mulți pentru lucruri care sunt, de fapt, foarte ieftine înaintea lui Dumnezeu și plătește extrem de mult pentru lucruri care niciodată nu vor încălzi sufletul. Biblia spune, și aș vrea să citesc acest cuvânt din Isaia 55:2, de ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun, și fiți atenți. Și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Dar despre ce vorbește Domnul aici? Despre suflet. Despre suflet. Și continuă spunând în versetul 3, luați aminte și veniți la mine. Ascultați și sufletul vostru va trăi. Pe ce pui tu preț, Doamne? Pe bucatele gustoase pe care le dau sufletului tău. Eu pun preț, spune Domnul, pe faptul că sufletul tău trebuie să trăiască. Eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc ce? Judecățile mele față de voi? Ce scrie acolo? Îndurările mele față de voi. Iată de ce Dumnezeu vrea să facă legământ cu tine. Nu, Mihai? De-aia face Dumnezeu legământ cu tine, ca să întărească îndurările. Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Să vă întrebați de ce mă adresez lui Mihai. Că s-a botezat luni de aceea. Slăviți să fie Domnul! Bun! Iubiții Domnului, cum e România zilor noastre? Eu m-am trezit de dimineață și sigur că am și eu posibilitatea să mă uit pe știri. Vă citesc câteva întâmplări și după aceea trageți concluzia singuri. Mai întâi de toate, nu știu dacă ați auzit, că a fost arestat Adrian Videanu. Bun. Omul cu bordurile. Fost ministru al economiei. Arestat pentru evaziuni, înșelăciuni, etc. șeful DICOT, da? Un om care ar trebui să apere dreptate, arestat. Acum are o singură preocupare, să-i dea în gât și pe alții. Să-i dea. Să-i dea. Oameni care au fost frunte, ascultați ce vă spun, oameni care au fost frunte, șefi de partide politice, da? Arestați la domiciliu. Știți despre cine vorbesc? Da, probabil. Dacă nu știți, n-ați pierdut nimic. În sfârșit, fost președinte de stat, cu dosare penale în curs de anchetă. Fost premier, condamnat de 2 ori în pușcărie. Da? De 2 ori, cu executare, în pușcărie. Și vor veni și altele. Stați liniștiți. Adică, ce se întâmplă cu lumea asta? Lumea aceasta nu mai are conduită morală, fraților. Lumea aceasta nu mai are valori și am luat-o la vale. De aceea vă spun în dimineața aceasta, sunteți al lui Dumnezeu. Săpați în mâinile lui Dumnezeu. Voi aparțineți lui Dumnezeu. Spune sufletului tău, eu aparțin lui Dumnezeu. Sunt fiu de Dumnezeu, sunt fiică de Dumnezeu. Eu trăiesc pentru onoarea lui Dumnezeu și vreau pe pământul acesta să fac totul după codul moral al legii sale. Binecuvântat să fie Domnul. Vă mai citesc 2 întâmplări de dimineață. Le-am luat așa, le-am luat fără să le selectez. Lorena Buicu. Lorena Buicu este o tânără de 23 de ani care s-a dus la spital cu o afecțiune minoră. Doctorița, care are și un nume, nu-l spun că nu fac aici publicitate, dar vă pot da știrea. Când a tratat-o, a infectat-o. Și femeia aceasta a murit ca urmare a infecției și a lăsat o fetiță. O mama mai este prin tribunal ca să se zbată, să facă dreptate. Și colegiul doctorilor, medicilor, a suspendat-o pentru o lună. Rămâne ca dumneavoastră să vă spuneți părerea. Ovidiu Maciovan, un om de 45 de ani, vârsta mea, mergea cu bicicleta. Un tânăr cu un BMW X6, nu spun numele, la oțelul roșu, l-a lovit. Omul a căzut, era încă în viață. Tânărul a fugit de la locul accidentului. L-a lăsat să agonizeze mai mult de jumătate de oră. Dacă interveneau imediat, spuneau doctorii, viața avea să fie scăpată. Tânărul a fugit, fiul unui mare businessman din zonă. Când a fost întrebat că l-au prins, de ce a fugit, am crezut că am trecut peste o creangă. Lumea zilelor noastre. Cei ce ne conduc, o spun pe românește, cei mai mulți dintre ei înfundă pușcăriile. Pe străzile noastre este o nebunie. De ce? Păi oameni buni, dacă venim din maimuță, ne putem comporta ca un cimpanzeu. Dar dacă venim din Dumnezeu, atunci suntem făptura mâinilor Lui și suntem responsabili. Dacă suntem responsabili, știți ce avea să spună Domnul Iisus Hristos? S-a uitat Domnul Iisus Hristos la prinderea minții și vă spun astăzi, iubiții Domnului, cine n-are un destin, cine n-are o țintă, cine nu știe cui aparține, cine nu știe că e din Dumnezeu, cine nu-și aduce aminte că e fiu de Dumnezeu, se comportă pe pământul acesta călcând cu bocancii pe sufletul aproapelor lui. Dar cine știe că e din Dumnezeu, iubește ce este al Domnului și pășește în vârful picioarelor, pentru că orice loc de pe pământul acesta este al lui Dumnezeu. Și orice făptură este a lui Dumnezeu. Când nu ai o țintă în viață, când în viață nu aparții cuiva, când n-ai o responsabilitate, n-ai valori, n-ai nimic, trăiești după capul tău. Și ce spune lumea zilor noastre? Mă uit la filozofia deșartă a generației care se ridică. Mergeți, petreceți, îmbrăcați-vă frumos. Valoarea supremă e frumusețea trupului. Etalați trupul, îmbrăcămintea. Dacă ai bani, ai respect. Dacă ai putere, ești un om care ești respectat. Frații mei, surorile mele, Biblia spune în această dimineață că nu este adevărat. Adevărat este un singur lucru. Dumnezeu s-a așezat între 2 tâlhari. Știți de ce? Ca în cazul în care un tâlhar se vorbea cu alt tâlhar, privirea să fie filtrată prin Iisus. Nu se putea uita unul la altul fără să nu treacă cu privirea peste Iisus. Nu puteau să nu țină cont că între ei era Iisus și să nu faceți nimic pe pământul acesta până nu conștientizați că lângă voi este Iisus. Să nu vă uitați la semenul vostru fără să-L priviți mai întâi pe Iisus. Să nu vorbiți semenului vostru până când mai întâi de toate nu conștientizați că lângă voi este Iisus. Totul, Doamne, spre cinstea și lauda numelui Tău, pentru onoarea Ta, Doamne. Ce-ți spune, ce ne spune nou? Ce ne dai Tu, Doamne? ce vă dau eu vouă. Erau acolo, spre rușinea lor, preoți, chemați să le reprezinte pe Dumnezeu. Ce făceau ei? Erau în orbire spirituală. L-au văzut? Nu. Dar cine i-a orbit? Dumnezeu i-a orbit? Nu. Patimile lor. Dorința să rămână pe pozițiile pe care le aveau. Îi deranja Iisus cu această vorbire a lui în care șchiopii, nenorociții, leproșii, femeile pierdute, vameșii, cum să-mi spui tu mie preot îmbăcat în filacterii că curvele și vameșii vor merge în împărăția, împărăția celor înaintea mea? Păi e suficient cât să nu te mai privesc în ochi. N-au înțeles, pentru că erau orbiți de patimă. Preoții chemați să-L cinstească pe Hristos, îl răstigneau pe Hristos și aruncau o cară asupra Lui. Și Dumnezeu atunci a ridicat o preoție nouă. Și preoția nouă, preoția spontană, este preoția celui care crede în Dumnezeu, iubește cuvintele Lui și îl mărturisește, căci noi suntem preoți cu Dumnezeu. Dumnezeu și-a ridicat o preoție aleasă și noi suntem din neam de împărat. Și suntem din neam împărătesc. Noi suntem preoții lui Dumnezeu. Tu ești preotul lui Dumnezeu. Că va trebui să-L cinstești pe Domnul Dumnezeu. Asta este ce Dumnezeu ne spune. Doamne, care este până la urmă ținta mea? Care e rolul meu? Ce anume îmi spui tu să fac pe acest pământ? Fii preotul meu. Fii preotul meu. Dar eu dacă soră, și tu ești din preoția lui Iisus. Toți suntem din preoția aleasă. Dumnezeu asta vrea să facă, lăudat să fie numele Lui. Închei spunându-vă un singur lucru și Domnul să ne ajute. Un împărat a zis odată, găsiți-mi un om fericit și când l-ați găsit, să-mi dați cămașa lui să mă îmbrac cu ea. Au căutat un an de zile, n-au găsit. Ați găsit? N-am găsit. Au mai căutat un an de zile. Găsiți-mi un om fericit să mă îmbrac și eu cu cămașa lui. N-au găsit. În sfârșit, în al treilea an, vine cineva și zice, am găsit măria ta un om fericit, dați-mi cămașa. Aie, n-are. Fericirea e să te dezbraci de hainele lumii și să te îmbraci cu Hristos. Lăsați la o parte toate lucrurile slabe. Frații mei, surorile mele, noi nu intrăm într-o cursă în care să ne pierdem sufletul. Noi vrem să fim preoți cu Dumnezeu. Mulțumesc, Doamne, spune-mi dimineața asta, fica ta, Fiul tău îți mulțumește că ne-ești dat. Lăudat să fie Domnul. Al doilea lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este acesta. Luca 23 cu 42. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Dacă primul cuvânt vorbește despre valoarea noastră, despre cât valorezi înaintea lui Dumnezeu, al doilea cuvânt, cuvântul acesta ne învață ce să faci când nu mai ai nimic? Câți erau cu tâlharul? Mamă, tată? Nimeni. Nimeni. Nu mai avea nimic. Un om pierdut pentru pământ, un om pierdut pentru totdeauna. Nimeni lângă el nu mai avea nimic. Și se gândea, nici 5 minute n-o să le ia până când vor uita de mine. Ce mai faci când nu mai ai nimic, când toți te uită, toți te părăsesc? Te uiți lângă tine și spui, oare n-ar putea veni Hristos? Am fost la fundație într-o dimineață și când am ajuns în curte, numai ce văzui un băiețel, stătea jos, plângea. Sigur că l-am întrebat, ce faci, de ce plângi? Dar nu mi-a răspuns, dar plângea și el era ocupat cu plânsul. Copiii sunt serioși, când plâng, plâng. În sfârșit îl întreb, haide, că te ajut, ce fă? Și se uită la mine cu ochii plini de lacrimi, știi să dezlegi moduri. Zic, ce să fac? Știi să deslegi noduri. Se chinuia cu șiretul să deslege, avea multe noduri pe acolo și nu se pricepea, trebuia să ducă la școală, era grăbit și să deslege nodurile de la șiret. Tu zic, da, chiar știi, zice, da. Și am deslegat nodurile de la șiret, i-am și făcut noduri cu fundiță, sigur, na, i-am explicat eu. Nu știu, vă aduceți aminte când v-ați legat prima dată nodurile la șiret? Șireturile, ați făcut nodul la șiret? O poveste întreagă, așa-i? O istorie. Când l-ați făcut, probabil că nu mai puteați de bucurie. Mi-am făcut nodul la șiret. Nu? După care m-am dus în biroul meu, așa o zice, a dat peste mine. Și în timp ce eram așa, în cel mai greu moment, așa mi se părea că este imposibil să scot ziua aceea la capăt, mi-au adus aminte. Zic, băiețelul ăsta a zis, tu poți să dezlegi nodul la șiret. Da, am zis eu. Și m-am uitat și eu mai în sus și am zis, da, tu poți să dezlogi nodul la șiret, că tare mă simt prins și mă simt legat. Unde să te duci, oameni buni? La cui ușă să bați și să se deschidă? Spuneți voi. E vreunul priceput printre noi? Frații mei, și specialiștii dau din numeri. Și specialiștii dau din numeri și se întreabă ce am putea face. Haideți să vă spun un lucru frumos. Vă spun un lucru care este al nostru, al Bisericii Betel și nu numai. Când a venit vestea că Magda e bolnavă, știți care a fost prima mea bucurie? Că am avut o bucurie. Doamne, toată biserica e în post. M-am bucurat enorm, am zis, e de la Dumnezeu că ne-a găsit încercarea asta în post. Corect ce spun eu? Slăviți să fie Dumnezeu. Apoi nu uitați un lucru, noi ne-am rugat. Veștile erau foarte rele. Trupul, metastazele în primă fază s-au dus în tot trupul, după care a venit un rezultat că nu s-a găsit metastază în trup, ci e localizat la cap. Apoi, cancerul pornise. Cancerul pornise spre ambii ochi, spre nas, spre urechi, aduceți-vă aminte. Și după aceea noi ne-am rugat, am făcut ungere cu îndelemn, am trimis Batista și acum au spus s-a retras până la zona ochiului drept. Cancerul s-a în corp nu-i nimic și s-a retras. Și ce au spus doctorii? Au spus așa, nu mai este niciun pericol ca ea să moară, e numai pericolul să-și piardă ochiul. Și atunci eu zic, nu-i niciun pericol, Dumnezeu care a început duce la bun sfârșit. De ce? Pentru că Dumnezeu știe să deslege noduri. Și când nu mai ai pe nimeni și nu-i nimeni lângă tine și te gândești ce mi-a mai rămas, să te uiți că El este acolo, să te uiți că Iisus Hristos e acolo. Și Iisus Hristos, știți care e frumusețea Domnului Iisus Hristos? Putea să zică tâlharul 5 minute mai înainte, l-am ocărât. Și l-am bațiocorit și eu ca un nebun împreună cu celălalt. Dacă Hristos s-a uitat la el când a zis, adu-ți aminte, Doamne, când vei veni împărăția ta. Și a zis, Hristos, eu nu mi-aduc aminte de ce ai spus tu acum 5 minute când ai vorbit ca un nebun. Eu acum aud când tu vorbești ca un înțelept. Și Hristos n-a mai ținut minte cuvintele care le-a spus tâlharul puțin mai înainte. De ce? Că așa e inima lui de Dumnezeu. Cine poate să o înțeleagă? Tu poți să o înțelegi? Nu pot. Mă pot pleca în fața acestei iubiri și să spun, majestatea ta, eu nu te înțeleg, dar te iubesc din adâncul inimii mele. El desleagă nodurile. Ai venit cu noduri? Ai venit cu lucruri încurcate? Lasă mâna lui Dumnezeu să facă Domnul Dumnezeu ordine. Lăudați să fie Domnul. Dar aș vrea să vă îndemn un lucru în dimineața asta. Frații mei, vreți înaintea lui Dumnezeu ca rugăciunea să ne fie ascultată? Atunci haideți să mărturisim că pedeapsa pe care Dumnezeu o pune în dreptul nostru e meritat. Să spunem, Doamne, eu mă uit în viața mea și îmi dau seama că am păcătuit și pedeapsa ta este meritată. Numai te rog frumos, iartă-mă, curățește-mă și spală-mă. Ești pe bancă, așezat. Adu-ți aminte de păcatele tale și spune acum Domnului. Mărturisesc păcatul acesta și vreau să mă las de el. Ca Domnul Dumnezeu să te binecuvânteze cu iertare și Domnul Dumnezeu să-ți dea putere. Amin. Gata, închei. Nici mie nu vine să cred. Al treilea lucru care ne învață acest cuvânt. Deci prima dată cuvântul acesta ne învață despre evaluare, da? Mărire ție, Doamne. Eu nu sunt un accident dintre mama și tata, mama aici în dimineața asta. Eu nu sunt o întâmplare din luna mai. Mie îmi spunea mama săptămâna aceasta așa, pe tine Dumnezeu te-a hărăzit, băiete, să fii ceea ce ești. Așa îmi spunea mama și așa îmi spune mereu. Pe tine Dumnezeu te-a menit să fii ceea. Dar eu vă spun un lucru, ea vede ca mamă. Haideți să vă spun eu cum văd ca slujitor. Pe toți Dumnezeu ne-a menit unui destin. Să nu spui lucrul ăsta. Dumnezeu cu tine vrea să facă isprăv mari. Frate, stai serios, chiar așa, chiar așa, chiar așa, chiar așa. Lăudați să fie Domnul. Fac o paranteză că mi-au adus aminte. Doi colegi de școală s-au întâlnit. Nu mai țin minte numele. Dar unul dintre ei s-a împiedicat cel ce era în față și tot ghiozdanul s-a răsturnat. Și cel din spate s-a dus să-l ajute și a găsit acolo mai multe lucruri, un radiocasteofon, un aparat foto din rucsac. El se și mira, mă, cât a strâns ăsta în ghiozdan. A strâns și s-au dus, au stat împreună, au mers și celălalt care se împiedicase, nu vrei să intri pe la mine, ba da, au băut o limonadă, s-au împrietenit și au devenit prieteni la absolvire, la balul de absolvire. Unul, cel care se împiedicase, i-a zis, vină că vreau să spun ceva, ți-aduce aminte cu 8 ani de zile când eu m-am împiedicat? Da. Ei, vreau să spun că eu hotărâsem și acolo în ghiozdan, era o tabletă cu somniferele mamei. Pentru că toți la școală mă disprețuiau. Pentru că tata s-a purtat urât cu mine, hotărâsem în ziua aceea să-mi iau viața. Și când m-am împiedicat și a căzut ghiozdanul, tu te-ai oprit și mi-ai strâns lucrurile. Tu știi că mi-ai salvat viața. Păi cum să salvezi o viață că te-am așteptat să strângi niște lucruri dintr-un ghiozdan? Da, dar după ce am rămas împreună și am băut o limonadă și ce am zis? Mai aștept până mâine. Dacă mâine va fi la fel ca astăzi, mai aștept până poimine. Și au trecut de atunci 8 ani și ai fost lângă mine. Și Dumnezeu te-a trimis ca să fii salvarea mea. Poate că să strângi un pic din dezastrul vieții unui om, să-l ajut să-și pună un pic lucrurile în ordine, e suficient ca să salvezi o viață. Ești preot. Ești preot al lui Iisus. Binecuvântat să fie Domnul. Apoi când nimeni nu este lângă tine, Dumnezeu să pricepe să dezlege orice nod. Și cancerul, și cancerul. Spunea aseară robului Dumnezeu că a dormit în frig. Sigur, datorită greșelii lui, puteai să nu te duci la bal, părerea mea. Dar te-ai dus, că și tu erai tânăr, nu? Și a dormit afară că stăpânul l-a ținut afară. Și când spun stăpânul, adică ciobanul șef. Și a zis, dacă tu nu vii la timp, afară dormi. Și o degera picioarele. Și ce a zis el lui Dumnezeu? Doctorii au zis, ți le tăiem. Dar Dumnezeu a zis, eu mă pricep să dezleg noduri. Ți le vindec. Și uite că astăzi e pe ele. Și dă slavă lui Dumnezeu. Deci, Cosel, să înțeleg că ești o minune umblătoare. Lăudat să fie Domnul. Domnul să te binecuvânteze. Și închei în această dimineață spunându-vă ultimul lucru. Iubiții Domnului, ce înseamnă cuvântul acesta, adevărat, adevărat, îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai? Păi el vorbește despre puterea alegerii. Vorbește despre valoare, vorbește despre ce să faci când nu mai este nimeni lângă tine și vorbește despre alegere. Haideți să vă spun un lucru, fiți atenți. Unde erau ucenicii? Dumnezeu știe. Unul s-a dus să-și pună capăt zilelor, unul era la cruce, Ioan, stătea împreună cu mama Domnului Iisus, și apoi 9 dintre ei erau risipiți. De ce? Pentru că Iisus Hristos era bătut, sângera, era scuipat, era dezbrăcat, era despuiat de orice urmă de demnitate umană și atunci s-au risipit cu frică. Corect? Sunteți atenți? Că vreau să mă duc undeva cu lucrul ăsta. Preoții cei mai de seamă îl huleau și vorbeau lucruri rele. Ostașii îl disprețuiau. Norodul gură cască. Cum e norodul? Cum bate vântul, se înclină norodul. Așa e întotdeauna. Și în momentul acela, tâlharul a avut toate argumentele să creadă în Hristos. Toate argumentele le-a avut să creadă în Hristos, nu? Căci Hristos a venit în slavă, că Hristos i-a rostit 2000 de predici, că Hristos l-a vindecat, că Hristos a umblat cu el. Niciun argument, nimeni, nicio alternativă, niciun pas. Pocăința înseamnă când Dumnezeu te lasă fără niciun pas viitor, fără nicio alternativă și atunci tu l-alegi pe el. A ales pe Dumnezeu într-un moment în care n-a crezut, nici preoții n-au crezut în el, nici ostașii, nici mulțimea, nici poporul, nici ucenicii, nimeni n-a crezut în el, dar el a crezut în el. Pentru că asta înseamnă alegerea. Toți stânga, nu-i nimic, eu mă duc dreapta, toți rămân pe loc, nu-i nimic, eu merg înainte. De ce? Pentru că ai puterea să alegi. Pentru că tu va trebui să alegi. Pentru că tu va trebui să faci lucrul acesta. Lăudat să fie Domnul Dumnezeu. Frații mei, înainte să fie cutremurul, s-a predat tâlharul. Înainte să fie întunericul, s-a predat tâlharul. Înainte să se rupă perdeaua templului pe din două, s-a predat tâlharul. Dar tu, minun după minune, a îngrămădit Dumnezeu în viața ta. Te-a purtat Dumnezeu pe brațe. Te-a ferit Dumnezeu de accidente. Dumnezeu ți-a vorbit în nenumărate rânduri. Și tu ce aștepți? Pentru că tâlharul s-a pocăit în cele mai grele circumstanțe, n-avei cum să-ți dai seama că este Hristos decât prin descoperire dumnezeiască. Și mă rog în dimineața asta Dumnezeu să-ți atingă inima. Și să te întorci la Dumnezeu cu toată inima. O să închei spunându-vă ultimul lucru. Alegerea. Într-un moment foarte dificil, când Magda era internată, doctorii s-au speriat de evoluția rapidă a cancerului. Și-au dus-o, după cum știți, cu salvarea din spital în spital. Pentru că e o problemă dacă cineva îți moare la tine în spital. Și mie mi-au povestit tinerii care au fost acolo, mi-a povestit Corneliu, următorul lucru. Când au dus-o cu mașina și a stat în salvare, măcar că Magda era într-o stare puternică de neputință, imediat după aceea nici nu a mai fost capabilă să vorbească, când a intrat în mașină, la un moment dat, fiind împreună cu un paramedic și cu Raluca, o tânără creștină din Suceava, care este avocat în Marea Britanie și care a dat o mână de ajutor fantastică. Dumnezeu i-a trimis un înger. Fata asta s-a zbătut să-i pună la punct spitalele cu procedura. A zis, dacă nu respectați drepturile, aveți de-a face cu mine. Ce ajutor puternic l-a trimis Dumnezeu. Vorbește fluent engleză și avocat. Mai bine de atât, dar nu putea fi. Mărire lui Dumnezeu. Să nu-ți lucruri mici, frații mei, să nu lucruri mari. Du-te în spital, stai pe hol. Nu te bagă nimeni în seamă. Ce bine să-ți trimită Dumnezeu un însoțitor, să-ți trimită Dumnezeu pe cineva pe drum. Și Magda, când a intrat în salvare, la un moment dat a început să plângă în hohote. O speria toți, o zis, ce se întâmplă? Și atunci Magda a zis, vreau să-ți vorbesc ție, i-a zis, paramedicului care o însoțea, un tânăr de până în 30 de ani. Și a zis, Dumnezeu mă cercetează. Și vreau să spun, zice ea, că tu treci printr-o problemă grea și ai pus înaintea lui Dumnezeu un semn. Și Dumnezeu îmi spune să-ți spun că El este aproape de tine. Că Dumnezeu din cer îți vine în ajutor. În momentul acela omul a început să plângă și să se zguduie de plâns. Și Magda acolo în mașină a început să cânte Mărețul Har. N-a putut decât prima strofă. În momentul acela, șoferul, Raluca, cei ce erau cu ea, paramedicul, au început să plângă. Prezența lui Dumnezeu a coborât în salvare. Și el a mărturisit spunând că el e un tânăr care și-a predat viața lui Dumnezeu într-o biserică penticostală de ceva timp, dar n-a mai vrut să-L urmeze pe Dumnezeu. Și a ajuns într-un mare necaz, cu o seară mai înainte, a îngenunchiat și a zis, dacă mai existi, Doamne, și dacă Tu mai ai milă de mine, trimite-mi un semn că ești lângă mine. În necazul în care au zis să-ți trimitem un semn că Tu ești lângă mine. Și atunci Magda a deschis gura și a zis, Dumnezeu mi-a zis să spun că e lângă tine. Ce har! Ce har! Ce har să poți să alegi! Ce har să poți să faci alegerea bună în viață! Ce har să fii în mâna lui Dumnezeu! Ce har să fii o lumină! Ce har să fii un preot după voia lui Dumnezeu! Ce har! Mărire lui Dumnezeu. Nu suntem pe cruce răstigniți, avem picioare să mergem, mâinile încă sunt libere, nu sunt răstignite, să le punem în slujba lui Dumnezeu, încă avem șansă, libertatea să trăim pentru Domnul Dumnezeu. Ce ne spui tu, tâlhare, de pe cruce? Vă spun că aveți în ochii lui Dumnezeu preț. Vă spun că El desleagă cele mai grele noduri și vă spun că puteți alege. Eu am ales. Și acum de undeva de sus ne privește tâlharul. Eu am ales și eu vreau să aleg în dimineața aceasta. Vreau să ne ridicăm și haideți împreună, Toni, ajută-ne, dintre mii și mii de mii te-am ales. Pentru că numai aceasta poate să fie cântarea cu care să încheiem și aș vrea să cântăm Domnului și să ne rugăm lui Dumnezeu. Haideți să stăm cu ochii închiși pentru câteva momente. Tată Sfânt din ceruri, crucea este un început de viață. Crucea ne dezbracă de toată strălucirea mincinoasă a lumii acestea. La cruce, Doamne, nimeni nu-i glorios afară de Tine. La cruce nimeni nu-i strălucitor afară de Tine. Ne-a învăluit cel rău cu atâtea minciuni și ne-a lăsat să credem, Doamne, că totul e numai pe pământul acesta. Aștept învierea morților, Doamne, și sărbătoarea mirelui în cer și veacul ce va să vină. Pentru aceasta ne pregătim în dimineața asta când vom lua cina cu Tine. Tată Sfânt din ceruri, oricât ar minți cel rău și oricât ar încerca să ne zăpăcească de cap, îți mulțumim că la cruce nu sunt filozofi. La cruce sunt nenorociți care așteaptă, Doamne, o speranță, un strop de speranță. Și Tu ești singurul de acolo, Doamne, care poți să ai un cuvânt de izbăvire. Ești singurul care știi ce se petrece în inima fiecăruia. Tată Sfânt din ceruri, așa de greu pare nodul ăsta din viață. Chiar acum când ne rugăm, poate că unii dintre noi au noduri în gât de durere. Dar Tu ești Dumnezeu care dezlegi orice nod. Ne rugăm în dimineața asta mărturisind, Doamne, Dumnezeul nostru, fiecare în dreptul Lui, slăbiciunile, greșelile. Și mă rog, Tată, Dumnezeul slavei, cât încă mai pot alege, ajută-mă să mai fac o milă, să mai merg un kilometru de dragul Tău. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, să mai pot încă lucra pentru onoarea numelui Tău. Nu ne lăsa, Tată. În dimineața asta aleg, Doamne, Dumnezeul meu, să-Ți aparțin Ție. Aleg să rămân al Tău. Aleg să merg pentru Tine. Aleg, Doamne, că Tu îmi dai libertatea alegerii. Tu încă astăzi ne lasă să ne alegem. Și, Doamne, noi nu suntem ca El odinioară, ca tâlharul care oriunde privea nu vedea decât răutate, mânie, dezbinare. Dar astăzi este pace, astăzi este har, trăim într-o țară liberă, am venit într-o casă pe care ne-ai dăruit-o, avem o familie, cei mai mulți dintre noi, suntem încă sănătoși, încă avem puterea să Te alegem pe Tine și mă rog astăzi ca întreg poporul de la Betel, orice suflet să le aleagă pe El. Mărire ție, Iisus, Te-am ales, dar de fapt m-ai ales.